butun Rim imperiyasi bo'ylab jamoatlarni tashkil qilgan xushxabarchilar va o'qituvchilarning taqdiri ularga boshpana bergan, ovqat va yo'l kira xarajatlari bilan ta'minlagan mehmondo'st masihiylarga bog'liq edi. Bu faktning mohiyatini anglash uchun biz ikkita narsani tushunishimiz kerak. Birinchidan, masihiy jamoatlar o'rnini iymondagi kurashuvida ruhlantiradigan boshqa joylardan keladigan o'qituvchilarga muhtoj edilar. Bundan tashqari, xushxabarning yoyilishi o'z uylarini qoldirishga va hamma xalqlarga xushxabar yetkazish uchun safarga borishga tayyor bo'lgan yangi iymonga kelganlarning orasidan birodarlar topilishiga bog'liq edi. Ushbu birinchi masihiy o'qituvchi va xushxabar voizxonlari mehmonxonalarda boshpana va ovqat uchun pul to'lashga qurbi yetib, moddiy tomondan yaxshi ta'minlangan safarchilar komandasi emasdi. Shuning uchun ular mehmondo'st masihiylarning bag'ri kengligiga suyunardilar. Ikkinchidan, masihiy safarchilari to'xtashlari uchun uylar uncha ko'p bo'lmagan. Safar qiladigan voizxonlarning maxsus muhtojliklari haqida bilgan Iso uning elchilari xushxabarni keltirgan odamlar ularni yaxshi kutib olishlari kerakligi haqida aytgan. Biz buni muqaddas kitobning Luqo xushxabari 10-bobida o'qishimiz mumkin. Kirgan uyda qolinglar. Sizlarga nimaiki bersalar, uni yeb ichinglar. Chunki mehnatkash o'z mehnatiga yarasha taqdirlanmoqqa munosibdir. Uyma-uy o'tib yurmanglar. Qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilsalar, oldingizga qo'yilganini yenglar. Xudoning elchisini qabul qilmaslik esa Xudoning o'zini rad etishini anglatardi. Shuning uchun ham havoriylar o'z safarlarida boshqa masihiylarga suyanardilar. Muqaddas kitobda mehmondo'stlikning ko'plab misollarini ko'rishimiz mumkin. Yangi ahdda eng mehmondo'st odam bu Gay. Aslida yangi ahdda Gay ismli ikkita kishi bor edi. Kelasi ham mehmondo'stlik bilan ajralardilar. Pavlus Korinfdagi Gayni o'zining va butun Korinf jamoatining do'sti deb atardi. Mening va butun iymonlilar jamoatining mehmonnavozi bo'lgan Gay ham sizlarga salom aytyapti. Gayning butun bir jamoat sig'adigan katta uyi bo'lgan bo'lsa kerak. Bu oyat ustida fikr yuritadigan bo'lsak, shunday xulosa qilishimiz mumkin. Agar Xudovand bizga uy va moddiy imkoniyatlarni hadya qilayotgan bo'lsa, unga va uning odamlariga xizmat qilish uchun ularni ishlatishimiz shart. Yuhannoning 3-chi maktubi Gay ismli boshqa odamga yo'naltirilgan. Bu yerda Yuhanna Gayni kezadigan voizxonlarga nisbatan namunali mehmondo'stligi uchun maqtaydi. Mahbubim, sen begona birodarlarimizga sidqi dildan xizmat qilib yuribsan. Ular iymonlilar jamoati oldida sening mehribonchiligingni ko'kka ko'tarishdi. Sen ularni Xudoga munosib tarzda yo'lga otlantirsang, yaxshi ish qilgan bo'lasan. Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo'llab-qo'ltiqlash bizning burchimizdir. Bir buyuk voizxon Gayning mehmondo'stligi haqida shunday deydi. Haqiqiy sevgi, ajoyib mezbon, charchagan musofirlarni yaxshi kutib oladigan haqiqiy Gay. Bizning Xudovandimiz kuchsiz emas va odamlarning muhtojliklariga befarq emas. Shuning uchun biz uning xizmatchilari haqida g'amxo'rlik qilayotib, bag'ri keng va e'tiborli bo'lishimiz zarurdir.